Matin ene gizona. Lehen urteak. Etxearen aintzinean, bazen beho luze bat eta, ez baitzen Matin hain handia, xoko-xokoan plantatu zen, ikara zuela sartua gorputz guzian. Osabaren oiuak, zakarra zen inprostean eta harek izitu egiten zuen. Elektrikako argi handi batek argitzen zuen etxe ingurua. Eta ez zuelakotz argi ikusten alderdi guzietarat, jartzen du sakelako lanpatipi bat eta zek hausitzen du? Matin, ha, ritua, ari begira. Zer ari aizor? Gezur bat pentsatu behar eta erraiten dio. Hori, eskolan puni nintzen berantu hartio. Eta ez nuen bigarren bat izan nahi zureganik. Joanen naiz loiterat jangabe, eta bihar, uarteko Marianarekin, merkaturat ginen baituk zaldi karroarekin, harekin igoriko haut etxerat, letra bat eskuan amari emaiteko. Gure mutikoa umil-umila joan zen selauerat, eta biharamunean, goizik ernatuta, ahetzeko bidea hartu. Matinen burasuak ez ziren ahitu. Haintzen mutiko de urrua, eta osaba gainerat, punta. Amabi urtetan, eskola utzi zuen Matinek, eta bere aitarekin plazako etxe batean sartu ziren. Han bazen gizon adinetako bat, simple aire bat zuena. Han baziren behiak eta lanean jokatu ziren, xaharen azteko. Dirurik ez zuen nahi, hazi bakarrik. Goizetan, sega bizkarrean harturik, bazken pikatzera joaiten zen gure Matin. Gero, baratzean ziren poru, asa, hilar, denak joratzen zituen. Gizon gazte egina zen orduan. Gostuko lekuan sartu zen ahetzeko plazan. Ahal zuen guziz pilotan hartzen zen, aitak ere maite zuen pilotako jokoa. Ekipak muntatuta, lau lagunetan usu ikusten ziren plazaren erdian. Izerdia heldu zelarik, ostatua hurbiltzagon egarriaren kentzeko. Adinetako jendea etortzen zen orduan, Arno xorta baten edateko kompainian. Frangotan, kanpotik entzuten ziren kantuak. Baziren ere pertsutan hartzen zirenak. Denbora eta hasi zen Matin persu bat zuen moldatzen. Ogoi urte betetzean, soldado joan behar. Etzen lotxatua, berzek egiten zutena einen zuela arek ere. Aita eta amak grina bat bazuten, ez zelakoz etxetik urrun ibilia. Rochefort hirirat deitua izan zen. Usu igortzen zituzten berriak elgarri. Beti berri onak emaiten zituen. Sos pixar batzu aitak igortzen zioskan. Ez zuen pipatzen, baina maite zuen lagunekin ateratzea. Kasernan zen komedia. Etzen usatua bere soinekuen garbitzen, eta han egin behar, ez bat zuen nahi punitua izan. Behin batez, soldaduen salan zabilan aintzinari bat larderiaka, behatzen zapatek dirdiratzen zutenez, arropak ongli plegatuak ziren. Haintxusen, gure Matinek paltuan bazaukan botoin bat eroria. Suertez atxeman zuen. Paltua eman zuen ohearen gainean, xahal txabala eta botoina eskaz zuen tokian pausatu, bat ere josi gabe. Aintzindaria pasatu zen agur bat eginez, eranez kontentzela, ikusi iz gauzak behar den bezala emanak. Soldado bat omen zen, hura beti ezin aski ongi muntatu zari zena. Ohea eta arropak ongi moldatu onduan, Lagunek urratu zioskaten, bisitatzeko tenorea egin zenean. Gaizoari, aste baten permisioneak kenduzion aintzidari gaiztoak. Gerla hasi zen, denak izituak ziren. Niok ez zuen guardian egon nahi kanpoan. Alemanek tirokatzen zituzten bazter guziak. Matini proposatu zion soldado batek, egonen zenez guardiako. Emanen zioskala zonbait sos. Harek kutsean onartu zion, eta egotu gau guzian bat ere beldurri gabe. Argitzean, matinek laguneri erantzioten. Zuek bezalakoeri nik eraiten diat. Birikazuriak, birikazuriak, gizonak behaik odol pixka bat zainetan. Kapiten jauna jantzabilan begitartea ilun, eta buruz-buru egiten du matinekin. Jauna, dio erraiten matinek. Berze baten partez nik pasatua dut, ganden gaua guardiako. Bazen ba bomba alde guzietarik, halere bizina izoraino. Xantza duzuzuk bederen, nik semea galdu dut, burua bala batek jo dio. Handia zen zure seme hori? Ba, 2 metra horbiltzen zituen. Hori, haren ordain izan banitz, aise pasatuko zen, bala hori nere gainetik. Soldadogo eginik, sartzen da etxerat. Handi baino zabalagoa zen. Etzion armadak kalterik egin. Kapitainak ere erran omen zion partitzean. Istantean piripitaka joanen aiz, bula bezain ahunda aizelakotz. Kezkak hasi zitzaizkon eta laneantz lotu zen. Sosa biziki maite zuen. Soldadogoan baztertu diruarekin bizikleta bat erosi zuen. Ainitzek han berean denak gastatu iten zituzten. Matinek ez, gerua zorroitu egiten zen. Osaba Josep kantoniera zen, arekin ibiltzen zen bide antolatzen. Behiak ustartu, arkaira gibeletik, itzatzen zen gainerat, akilua eskuan xut atxikiz. Zonbait kantu entzunak bideoitan zabilarik. Etxeratekoan boza azkartzen zuen, eguna konplitua zuela erakusteko. Laborari etxe gehienetan eguerdiko salda hartzen zuen. Nun jotzen baitzuen, Angelus eta Hantxuxen gelditzen zen. Bere tresnak pausatu eta, behieri belar puska bat eman. Gero, deskantsuan bazkaltzen zuten osabak eta biek. Beti sukalde esan jazuten. Etxe guzietako problemak jakiten zituen. Segur, kontseilari ona zaukaten berekin. Denen antolatzeari hartzen zen. Gero, utzi zuen kantoniergoa. 1940an, Mulienea erosi zuten. Ai, Mulienea, erraiten zuen. Hemen pasatzen ditut nire biziko egunik goxoenak. Handik laster, jangordoineko familian sartu zen eta hango alabarekin ezkondu. Alaba hura, ni nintzen.